Ja, tak skal du have. Det var det, vi har bedt om i lang tid, at Gud suverænt vil gribe ind i menneskers liv, når de kommer herind. Men rent faktisk, så er det mere end det. Vi er kaldet til at bære Guds nærvær derud i hverdagen. Jeg har jo igennem måneder talt om helbredelse, jeg har talt om det overnaturlige, så for mig så er det her jo fantastisk. Det er jo, man måske ikke se det på mig, men jeg er måske i virkeligheden mest begejstret af alle, fordi det rent faktisk virker. Det er jo dejligt at opleve. Jeg skal måske sådan, det jeg vil gøre i dag, det er måske at runde det lidt af, så er det lidt øv for jer, der er gæster. Jeg skal nok prøve at måske lukke det en lille smule op. Men jeg vil godt sådan præcisere nogle ting i forhold til det, jeg har sagt over mange måneder. Jeg ved godt, at det er jo ikke alle, der har hørt det hele. Det er tilgængeligt på nettet. Det er en lang omgang. Sådan er det. Men jeg har talt over de her forskellige emner med helbredelse, Guds indgreb i vores liv, Guds ønske om at virke igennem os, Guds ønske om at virke i os, om det overnaturlige igennem os og i os i det hele taget. Og så har jeg ligesom, jeg hører jo nogle ting, som foregår her i menigheden. Jeg hører nogle ting, som bliver sagt imellem mennesker. Og jeg skal også sige, nogle af de ting, der bliver sagt, der er jeg i virkeligheden den sidste, der hører det. Det er bare sådan, at verden er skruet sammen, og verden er bygget op. Så har jeg heldigvis udstyret også sådan, at jeg fornemmer en rigtig masse ting af det, der ikke bliver sagt. På godt og ondt. Men jeg har ligesom sådan hørt, jeg har ligesom fornemmet, at der er blandt nogen i hvert fald har en forventning om, at sådan der fra kirkens side vil ligesom blive iværksat forskellige aktiviteter, programmer, som ligesom skulle følge op på det, som vi har snakket om i rigtig lang tid. Og til det, så bliver jeg bare nødt til at sige, det gør der nok ikke sådan i stor udstrækning. Fordi det var slet ikke det, der var mit mål, at vi skulle ligesom iværksætte nogle programmer, vi skulle sætte nogle ting i gang. Nej, mit mål var at komme med en vejledning, en guide til os alle sammen i, hvordan vi får vores personlige liv til at fungere. Og der må I så bære over med mig, hvis I har siddet, nogle af jer, og forstået noget andet. At jeg ikke har været sådan, ja, man siger jo i verden klar nok i spytte nu. Skal jeg nok være med at stå og spytte her, ikke? Men hvis ikke jeg har fået præciseret det godt nok hen ad vejen. Meningen var, og vi alle er, at vi alle i vores hverdag skulle kunne repræsentere Jesus fuldt ud. At vi skulle ligesom kunne bære i egen kraft hele Guds fylde med ud i vores hverdag. Det er det, der har været mit mål. Det er det, der har været mit mål, at vi må få en menighed, vi må få en forsamling, hvor hver eneste menighedsmedlem er i stand til at gøre det her. Hvor hver eneste menighedsmedlem har det her. Og jeg vil gerne have pillet den der forventning ned om, at der skal komme nogle andre og ligesom at gøre tingene for os. For det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Vi har lige adgang til Helligånden, og vi har lige adgang til de åndelige gaver. Lad være med at sidde og tænke på, at der er nogen, der har ligesom en bedre forbindelse. Der er ligesom nogen, der har et større kabel, de kan stikke ind i væggen i vores stikkontakten sider, ikke? Sådan er det ikke. Vi alle sammen har faktisk de samme muligheder. Vi alle sammen er også blevet velsignet for de flestes vedkommende, eller for alles vedkommende, med masser af talenter. Det handler egentlig bare om at få dem brugt og få dem aktiveret. Og det er det her, jeg gerne vil have, ligesom, have frem i os alle sammen, for vi er alle sammen bestemt til at være Jesu efterfølgere. Det er det, der var planen. Det er jo det, der var målet. Og jeg kan også lige så godt sige, som det er, hvis vi forestiller os den situation, at der er udbrudt forfølgelse i Danmark, så vil lederne jo være de første, som blev et hoved kortere, hvis man begynder at forfølge kirken. Og så kan det ikke hjælpe, når man har en menighed, en forsamling, som ikke, kan man sige, kan selv, der kun er vant til at sidde og kigge hen på lederen og følge efter ham. Vi må have en forsamling, som er trænet, en forsamling, som kan finde ud af at gøre tingene selv. Og så ved jeg godt, at så har vi en stor opgave over for os, for det er bare ikke det, vi er vokset op med. Det er ikke det, vi er vant til. Det er ikke det, vi er skolet til. Nej, det er noget helt andet. Og det er det, jeg har forsøgt igennem måneder at gøre op med, at vi skal være dem, der bærer Guds nærvær herfra og ud i verden. Og selvfølgelig skal vi bevare Guds nærvær her på en måde, så folk bliver berørt, når de kommer herind. Det er jo selvfølgelig et ønske. Det er jo selvfølgelig sådan, det skal være. Vi skal starte med at læse fra Lukas kapitel 6, vers 46-47. Det kan godt være, at jeg bliver lidt alvorlig i dag. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, I bliver sparket lidt over skinnebenet. Sådan må det være en gang imellem. Det er jo den mulighed, man har. Ikke også? Lukas kapitel 6 og vers 46-47. Det er Jesus, der siger sådan her. Hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? Men de, som kommer til mig og hører mine ord og handler på dem, lad mig fortælle dig, hvem de ligner. Jesus, han er herinde og rører ved noget, som handler om, hvordan vi er kirke, som handler om, hvordan vi er kristne, som handler om, hvordan vi er Jesu efterfølgere. Jesus, han siger sådan set til dem her, hvorfor går I rundt og kalder jer mine efterfølgere, når I ikke gør, hvad jeg siger? Det er jo ganske alvorlige ord. Hva? Det er jo ganske alvorlig snak. Hvorfor går I rundt og kalder jer mine efterfølgere, når I rent faktisk ikke gør, hvad jeg siger? Det er jo lidt det samme som os, der er så heldige at have børn. Vi synes jo også, at vores børn de skal gøre, som vi forældre siger. Det er jo ikke altid, børn gør sådan, som det er. Og det er jo egentlig lidt den situation, Jesus han står med her. Han har med nogen at gøre, som han ligesom bliver nødt til at sige til dem, ved du hvad, I gør jo ikke helt, som jeg siger. Der er jo nogle ting, der ikke er helt på plads. Så det er Jesus, han siger til os her, hvorfor går I rundt og kalder jer mine efterfølgere, når vi ikke gør, som han siger. Det, hvis vi tænker dybt over det her, så placerer det os en lille smule med ryggen mod muren i forhold til det her. For vi har alle sammen ting i vores liv, som vi ved, at vi burde gøre noget ved. Der er alle sammen nogen, der har noget. Jeg har noget, og jeg ved, at I også har noget. Og hvis der er nogen her, der siger, at I ikke har noget, så lad mig hjælpe jer, så skal jeg nok finde på noget. Vi alle sammen har noget i vores liv, hvor at Jesus han med rette siger, hvorfor går du rundt og kalder dig min efterfølger, når du rent faktisk ikke gør, som jeg siger. Vi alle sammen har det problem. Og jeg kan godt lide, når vi har ryggen mod muren. Det skal jeg sige, jeg kan rigtig godt lide, når vi bliver placeret i den der situation, at vi har lidt ryggen mod muren. Fordi jeg kan godt lide, når vi bliver presset op i et hjørne, og er i en position, hvor vi ikke længere kan skyde skylden på alle de andre. For det er vi, om ikke Danmarksmester i, så er vi verdensmester, tror jeg. Det er en disciplin, vi kan. Vi kan altid finde nogen og skyde skylden på, ikke? Det er altid nogen andres skyld. Jeg kan godt lide, når vi kommer til den erkendelse i vores liv, at vi må selv til at tage et større ansvar for vores liv, i stedet for bare at skyde skylden på andre. Det bringer os frem til det, jeg gerne vil have egentlig, at vi skal blive bragt frem til. Fordi hvis vi er vant til ligesom at have det sådan, at uanset hvad der sker, så kan vi altid finde en undskyldning. Uanset hvad der sker, så kan vi altid finde nogen at skyde skylden på. Men hvis vi når til den erkendelse, at her, der kan jeg altså ikke være bekendt og blive ved med at skyde skylden på andre mennesker. Så har vi ikke jo noget tilbage, og det bringer os jo på en eller anden måde i en desperat situation. For så har vi ikke nogen løsning. Så er det bare os. Heldigvis, så har det jo aldrig været meningen, at vi skulle leve vores liv i egen kraft. Så der er hjælp at hente. Der er faktisk hjælp at få. Men den er nok nemmest at få, når man først har været presset op mod muren. Der er den er nok først nemmest at få, når man har været desperat. Og jeg kan sige jer en ting. Helligånden, den leder efter desperate mennesker, som den kan fylde og forvandle, ikke mindst. Så det er godt, at vi en gang imellem oplever at have ryggen mod muren. Det er godt, at vi en gang imellem oplever at være desperate. Det er godt, at vi en gang imellem oplever, at her kan jeg ikke dække mig bag de andre. Nej, her er jeg alene. Vi synger faktisk i sådan en gammel sang, når du går over floden, så går du alene. Der er altså nogle ting her i livet, der er vi bare alene. Der er nogle ting her i livet, der er det bare os og ham. Der er ikke andre, der kan komme og tage din beslutning. Du kan ikke redde den på din forfædres eller din forældres tro. Det må være noget, du har i dig selv. Vi skal fortsætte med at læse et stykke fra Matthæus kapitel 22. Og vers 1-14. Det er velkendte vers. For os, der har gået i søndagsskole, så har vi vokset op med sådan en historie her. Og læst den mange gange. Den er lidt lang, men vi tager og læser den. Matthæus evangeliet kapitel 22. Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige. Der var en konge, der skulle holde bryllup for sin søn. Da alt var klar til festen, sendte han sine tjenere ud for at lade de indbudte vide, at det nu var tid at komme. Men de ville ikke komme. Så sendte kongen flere tjenere ud for at sige, hør nu her, alt er parat. Mine okser og mit fede kvæg er slagtet. Skynd jer at komme til bryllupsfesten. Men de indbudte var ligeglade. En havde travlt med arbejde på sin gård, en anden med sin forretning. Andre greb fat i kongens sendebud, mishandlede dem og slog dem ihjel. Da blev kongen vred. Han sendte sine soldater afsted, og morderne blev udryddet, og deres by blev brændt. Derefter sagde han til sine tjenere, alt er klar til fest, men de indbudte gæster var ikke værdige til at komme med til festen. Gå derfor i stedet ud til vejkrydsene og indbyd alle dem, der kommer forbi. Tjenerne gik afsted og hentede dem alle. Hentede alle dem, de kunne finde, gode og onde, imellem hinanden. På den måde blev festsalen fyldt med gæster. Da kongen trådte ind for at hilse på gæsterne, lagde han mærke til en, der ikke havde taget den uleverede bryllupsklædning på. Hør, min ven, sagde kongen, hvordan er du kommet herind uden bryllupsklædning? Der var intet svar. Så sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og smid ham ud af bryllupssalen. Derude i mørket er der gråd og stor fortvivlelse, for de indbudte er mange, men de udvalgte er få. Det har været mit ønske i lang tid, at vi alle sammen må udvikle en Guds riges livsstil. At vi er dem, der lever ordet ud i hverdagen. Det er også det, Jesus havde fat i det første skriftet, jeg læste. Den her historie, den har vi jo også som er vokset op med Bibelen, den har vi jo læst mange gange. Og jeg ved ikke, om du har haft det med den her historie, som jeg ligesom har. Det her, det sidste vers, det driller lidt. For de indbudte er mange, men de udvalgte er få. Det er lidt sådan skræmmende. Hvad for en kategori er vi egentlig havnet i? Er vi indbudte, eller er vi udvalgte? Den er sådan, det er sådan en lidt svær en. Hvem var de udvalgte her i historien? Det var dem, som sagde ja til invitationen. Der var mange, der var indbudte, men det var kun dem, der sagde ja til invitationen, som endte med at blive de udvalgte. Jeg skal tage lige sådan et billede frem, som vi måske alle sammen bedre lige kan relatere lidt til. I det hus, hvor jeg boede i, indtil jeg blev 7 år, så flyttede vi, men ikke så langt derfra. Der var sådan en lille sportsplads, som vi drenge, vi brugte at spille fodbold om eftermiddagen. Og det var dengang, jeg ved ikke, om folk havde flere børn dengang, og sådan noget, men der var i hvert fald altid folk nok og sådan noget. Så vi skulle jo have stillet nogle hold, Og invitationen gik ligesom rundt, nu spiller vi fodbold. Og folk de kom. Det var bare sådan at råbe lidt rundt i byen, så dukker der masser af knejder op, og så spiller vi fodbold. Men vi skulle jo lige først stille et hold, så invitationen blev ligesom sendt ud. Og så var der jo altid to af de lidt store der, som de skulle så sætte hver sit hold. Og det der egentlig skete, når vi var færdige med at sætte hold, det var, at alle dem, der så var inviteret, som var dukket op, de rent faktisk endte med at blive udvalgt. Og det er lidt det samme, som sker her i historien, at man kommer med på holdet, hvis man siger ja tak. Pludselig havde man skiftet status fra at være inviteret til at være udvalgt. Du har ligesom kommet med på et hold, du har udvalgt. Hvem er de, som er udvalgt? Det er dem, som siger ja til at spille kampen. Det er dem, som siger ja til rent faktisk at være Jesu efterfølger. Det er dem, der er de udvalgte. Der er rigtig mange, der har fået invitationen. Der er rigtig mange, der får invitationen. Der er rigtig mange kirkerne, som har fået invitationen, men som rent faktisk ikke har sagt sådan ordentligt ja til at komme med på holdet. Og det er et problem. Det er i hvert fald et problem, hvis man tænker, at jeg er med på holdet. Men det er jo det, Jesus han egentlig har fat i det første skrifttid, som jeg læste. Ved I hvad? Hvorfor er det, I kalder mig herre, når I ikke gør, som jeg siger? Hvorfor er det, I går rundt og tror, at I er udvalgt, når ikke I har sagt ja til invitationen? Jeg ved godt, at jeg provokerer lidt i dag. Det har jeg ikke gjort i lang tid, men jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt lide at provokere mennesker. Jeg er jo blevet lidt mere rundere med årene, så jeg gør det ikke så meget mere, men jeg nyder det. Jeg kan jo jeg kan ikke helt lade være, for jeg kan godt lide at se frustrationen i mine modstandere lidt, så derfor kan jeg. Men jeg har holdt op sådan med at gøre det. Jeg gjorde det meget førhen, og det var ikke særlig vist, vel? Hvem er de udvalgte? Det er dem, som siger ja til at spille kampen. Lad os holde fast i det. I Matthæus 22, der blev gæsterne inviteret en for en. Og de sagde ja eller nej, en for en. Det var ikke noget med gruppe. Du kunne ikke bare være en del af en gruppe. Du blev først en del af gruppen. Du blev først en del af festen i det øjeblik, du sagde ja til invitationen. Jeg håber, at vi kan udvikle en Guds riges livsstil på det personlige plan for hver enkelt menighedsmedlem, for hver enkelt, som kommer her. Hvad enten du er medlem eller ej. Jeg håber, at vi er dem, som siger ja til at spille kampen. Jeg håber, vi er dem, som siger ja til at spille kampen. Og ikke bare dem, der har hørt om kampen. Dem, der har fået invitationen til at spille kampen. Jeg håber, vi er dem, som siger ja til at komme med på holdet, når invitationen går ud. I det øjeblik, at vi siger ja til Jesus for allerførste gang, så siger vi jo ikke bare ja til frelse, men også til efterfølgelse. I det øjeblik, vi bliver frelst, så sker der det, at vores ånd, den bliver frelst. Og det kan ikke rigtig gøres noget ved. Det står ved magt. Når vi første gang bekender Jesus Kristus som Herre, så er vores ånd blevet frelst. Så er den hjemme. Men skriften taler om noget mere end bare det. For den taler også om efterfølgelse. Det er det, Jesus han startede med at sige i det første, jeg læste. Frelsen, den har vi det godt med, for den er på en måde nem. Men efterfølgelsen, den er straks sværere. Og den presser os ligesom ud på kanten af en afgrund, hvor vi ikke helt ved, om vi skal hoppe og se, hvad der er, hvis vi hopper, eller vi skal hænge fast i det, vi kender, som er vores gamle liv. Men på en eller anden måde, så presser efterfølgelsen os derud på kanten. Nu er det 2 uger siden, det var pinse, Og det var der på kanten af afgrunden, de her 120 disciple, hvis jeg nu husker rigtigt, var samlet pinsemorgen. De var presset helt ud på kanten. Alt, hvad de havde troet på omkring deres messias og alle sådan ting, det var taget fra dem. Han var død. Han var ikke mere. De sidder helt sikkert og tænker, alt, hvad han sagde, var det bare ord. Alt, hvad vi så ske, alle de helbredelser, folk, der blev rejst op fra de døde, har vi bare drømt? Har vi været blinde? Hvad er det, der er sket? De var presset helt ud til afgrunden. Jesus havde sagt til dem, gå ud i hele verden og forkynd Guds rige, at det er kommet nær. Han havde sagt til dem, helbred de syge, opvæk de døde. Og der sad de der tilbage med ingenting. Kunne de gøre det? Nej, vel kunne de ej. I hvert fald ikke i egen kraft. Og det var der, de sad. Det var der, de var. Men igennem Helligåndens kraft, der kunne de gøre det. Og de gjorde det. Jeg håber egentlig, at med det her, så lægge lidt pres på os, for at udvikle en Guds riges livsstil, som også vil føre til, at vi udvikler en Guds riges kultur iblandt os. Sidste søndag så sad jeg og skrev en note, som egentlig måske lidt skulle handle om den her tale, jeg vil holde i dag. Det gør jeg nogle gange under gudstjenesten. Så samler jeg lidt op, som så kommer næste søndag, og der skrev jeg, kom med dit rige. Vi havde ledermøde mandag aften, så tog Carsten fat i akkurat det samme, og jeg er sikker på, at han ikke havde set, hvad jeg skrev. Kom med dit rige. Gud, han ønsker at få sit rige frem i os. Vi skal læse fra Galaterne kapitel 5, vers 22. Galaterne 5, vers 22-26. Der siger Paulus sådan her. Men det Helligånden frembringer i os er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags. De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os nyt liv, må vi følge åndens vejledning. Lad os ikke være selvglade, det provokerer og skaber misundelse. Det her, det er det, som vi kender som åndens frugt. Paulus, han bruger alle de her ord til at beskrive, hvad det er, Helligånden skaber i os, når den virkelig får lov til at arbejde med os. Han bruger alle de her ord til at beskrive, hvad det er, der bliver frembragt, når ånden virkelig får lov at røre os dybt. Det er Helligånden, den frembringer i os, det er en velduft, som tiltrækker mennesker. Det er en Guds velduft, det er en Guds nærvær. Det er det, som den frembringer. Men Paulus, han siger her i afsnittet, at vi må følge åndens vejledning. Når han siger sådan her, så er det for mig, har det den betydning, at jamen, når Paulus synes, det er nødvendigt at sige det, så er det fordi, det nok ikke er en selvfølge, at vi følger åndens vejledning. De fleste af Paulus' breve, eller det meste af det, han skriver, det er faktisk skrevet for at rette op på nogle situationer. Og lige her, der siger han, vi må følge åndens vejledning. Vi må lære at følge ånden. Vi må udvikle en evne til at lytte til ånden. Vi må udvikle en evne til at følge ånden. Hvis ikke vi gør det, så er det, at den her frugt, som Paulus beskriver, den ikke bliver udviklet i os. Og så er vi ikke dem, der tiltrækker mennesker længere, så er vi nogen, der frastøder mennesker. Der er næsten ikke noget mere frastødende end det i den her verden, undskyld jeg siger det, end religiøse mennesker. Og det er det, man faktisk har, når man piller Helligånden ud af evangeliet, så har man nogle mennesker, der er religiøse. Og ved du hvad? Jeg synes, det er frastødende på en eller anden måde. Og det er ikke det, vi er kaldet til at bringe. Vi er kaldet til at bringe Guds nærvær. Vi er kaldet til som enkeltpersoner at kunne bringe Guds nærvær ud i vores hverdag. Vi skal lige læse også fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Står sådan her: kære venner, da jeg var hos jer, adlød I altid omhyggeligt mine anvisninger. Nu hvor jeg er langt borte, skal I endnu højere grad lade Gud få lov at fortsætte sit frelsesværk i jeres liv, i det I adlyder ham med Guds dyb ærefrygt. Jeg skal jo lige huske at læse færdigt, inden jeg tager brillerne her, så kan jeg jo ikke se, hvad der står. Når vi for første gang siger ja til Jesus, så frelses vores ånd, og det kan intet ændre på, medmindre at vi fornægter troen. Det er en anden sag. Men det kan intet ændre på. Men derudover, så siger skriften, at vi skal arbejde på vores sjæles frelse eller forvandling. Det har nogle gange været fremlagt sådan, at det her med vores sjæls forvandling, det nærmest er en umulig opgave. Det er nærmest håbløst, det vi er blevet stillet over for, vores sjæls forvandling. Som menneske, der består vi af en ånd, af et sjæl og et legeme. Og vores sjæl, det er sådan vores forstand eller vores sind, det er der, den er. Og det er det, vi skal arbejde på en forvandling af. Men Helligånden ønsker at hjælpe os. Helligånden ønsker at være med i den forvandling. Fordi kristendom handler nemlig ikke om, at vi skal tage os selv i nakkehårene og trække os op til noget, vi ikke er. Kristendom handler om, at vi holder op med at være noget i os selv og begynder at blive noget i ham. Men vores sjæls forvandling skal ikke få os til at føle, at vi er op imod en fuldstændig umulig opgave. Men at vækst og fornyelse i vores sjæl, i vores sind, er en proces, som sætter os i stand til at opleve alt det Gud, han har til os. I og med, at vi får arbejdet på vores sjæls frelse, i og med, at vi får ryddet op på nogle ting, så får vi lov at opleve mere af det Gud, han har til os. Vores sjæls forvandling sætter os i stand til at opleve meget mere af det Gud, han har til os. Og Gud, han har meget mere til os. Gud har meget mere til os, end vi går og oplever. Gud har meget mere til mig, end jeg nogensinde måske kommer til at opleve. Fordi jeg er ikke det fuldendte menneske, jeg er ikke det perfekte menneske. Så derfor er der ting, jeg ikke oplever. Derfor er der ting, jeg desværre ikke får fat i. Men heldigvis, hver gang jeg vinder en sejr, hver gang jeg får ændret nogle ting, så oplever jeg også nye ting med Gud. Så oplever jeg stærkere ting. Og der har vi alle sammen en opgave i at få arbejdet på den her sjæls frelse, så vi kan få den her Guds riges livsstil til at være en del af os. Så det ikke bliver noget, vi går hen og tager på om søndagen. I gamle dage, så var der meget mere med søndagstøjet, ikke? Dengang jeg var ung, så ville jeg gerne gå i cowboybukser. Og fordi det gjorde alle de andre. Min far, han havde det rigtig svært med det der. Han syntes, det var arbejdsbukser, og man kunne ikke komme i arbejdsbukser i kirke. Jeg er glad for, at vi blev lidt mere afslappet. Det der med kristendom, det er altså ikke noget, vi tager på om søndagen. Det er noget, vi har på hele tiden. Fordi er det noget, vi tager på om søndagen, så er det også noget, vi kan hænge til side, og så være ligeglade med resten af ugen, og sådan skal det ikke være. afsnittet, jeg lige har læst her fra Filipperbrev, det hedder i min engelske bibel, Lysende i verden. Jeg tror, jeg fik ikke læst alle versene egentlig. Er det ikke rigtigt? Men det kan I så selv læse, når I kommer hjem. Det hedder noget andet her. Der hedder, vær forbillede i at gøre Guds vilje med glæde. Men i min engelske bibel, så hedder det lysende i verden. Kristus siger også, at det, som skal gøre os til livets lys, det at Kristus vinder indpas i os, det er rent faktisk det, som verden venter på. Når Finn han snakker om et kald her før, så tænker jeg i hvert fald, at det er så meget mere et kald til kirken, end det er et kald til vores nation. Vores nation ved bare ikke bedre. Vi kan ikke sætte os og pege fingre af dem. Det kan vi ikke. I det øjeblik, det går op for os, at kaldet, som Gud han egentlig lager ud, det sender han ud til sin kirke. Kirken, det er Guds opfindelse. Kirken er Guds redskab til at nå den her verden. Hvis der går et kald ud til Danmark, og det gør der, så går det i allerhøjeste grad ud til kirken. Det går i det allerhøjeste grad ud til dem, som kalder sig Kristi efterfølgere. Det er os, der er redskabet. Det er os, der er nøglen. Det er os, som kaldet det går ud til. Jeg skal slutte med 2. Korintherbrev, kapitel 13. Og vær selve. Det er Paulus, der siger sådan her til korinterne. Og nu til sidst, kære venner. Glæd jer. Sørg for, at alt kommer i orden og vær ved godt mod. Stå sammen i enhed og fred, så vil kærlighedens og fredens Gud være med jer. Jeg tænker jo, når Paulus han skriver det her til sidst, så er det fordi, det er noget, han godt sådan vil sætte en tyk streg under. Det er noget, han vil. De skal huske. Hør nu her, venner. Få nu bragt tingene i orden, så glæden kan komme frem. Få nu bragt tingene i orden. Det er din og min forvandling, som forandrer verden omkring os. Det er din og min forvandling, som forandrer verden omkring os. Hvis du ikke kan huske noget som helst af alt det, jeg har sagt i dag, så vil jeg godt, du husker på det her. Det er din og min forvandling, som forandrer verden omkring os. Det giver os en anden verden at leve i, om vi bliver forvandlet. Da jeg for noget tid siden var i København, så havde jeg en pige, en ung kvinde, med op at køre fra Aarhus af og over til København. Hun har været igennem nogle rigtig svære ting. Brystkræftoperation og alle mulige efterfølgende. Har været helt ude og kigge ud over afgrunden med sit liv. Hun er kristen, og det har fået hende til at stoppe op. Det har fået hende til at forandre hendes måde at leve på. Og det er egentlig det, som jeg efterspørger i os. Og på en måde så er det ærgerligt, at det er sådan noget, der skal til, for at vi vælger at stoppe op, for at vi vælger at få styr på tingene og få renset ud i vores liv. Men efter hun har været igennem det her, så tænker hun, ved I hvad? Jeg lever. Hun kunne lige så nemt have været død af det. Hun kunne nemmest have været død af det. Det er et mirakel, at hun lever. Så jeg lever på en måde, siger hun, på Guds nåde, jeg lever på lånt tid. Så jeg har besluttet, at mit liv skal ikke være uden frugt. Mit liv skal ikke være uden, at jeg sætter mig spor i den her verden. Så hun har taget en beslutning for sit liv. Jeg vil være et vidne. Vi alle sammen har jo været i kirken hele vores liv, og måske hørt alt det her og sådan nogle ting. Men det er ærgerligt, at det skal komme så langt ud, inden vi virkelig gør noget ved det. Og hun har gjort noget ved det. Hun siger, at jeg vælger at tage bussen længere, end egentlig var meningen, for at få en samtale i gang med ham eller hende, som jeg sidder ved siden af. Jeg kører gerne 3 stopsteder for langt, og så går tilbage for at få den her samtale. Og alle sådan nogle ting gør hun. Og det sidste år har hun haft 8 kirkefremmede med i kirke. Jeg ved så ikke, hvor mange af dem, der er på frelst og sådan nogle ting. Men hvis vi tænker på vores liv og vores forvandling, så halter det jo gevaldigt. Og et eller andet sted, så er det ærgerligt, at der skal så noget til, for at vi stopper op og får det til at ske. Jesus, han længes inderligt efter, at vi bliver hans efterfølgere. Han længes inderligt efter, at vi tager en beslutning, og så også fører den ud i livet. Og han har sådan en lyst til at velsigne os med hans ånd, når vi gør det. Der er ikke en af os, der er sendt ud i den her verden alene. Men det er også først, når vi går ud i verden, at vi opdager, hvad han har sendt os med. Hvad han har givet os med. For vi kan sidde her og snakke om det. Vi kan sidde her og tale om tingene. Men det er først, når vi aktiverer, at vi ser, hvad han har givet os med. Indtil da, så ser vi kun skyggen af noget. Så ser vi kun en silhuet. Men det der øjeblik, at vi får fingrene i skidtet, så ser vi, hvad han har givet os med af redskaber. Og han har givet os kraftfulde redskaber med. Han sender os ud i verden for at forkynde evangeliet, for at fortælle det glade budskab. Og han sagde, helbred de syge, opvæk de døde, og se, jeg er med jer. Det er først, når vi står derude og kigger ud over afgrunden. Det er først, når vi står derude, og egentlig at presse op mod muren, har bragt os selv i en situation, hvor at vi ikke kan redde den i land igen, at han kan få lov at virke. Før, så kommer det bare ikke til at ske.